Տիկին դվիլ Ֆորա, 1816-ի մայիսի սկզբներին մայր պիտի դառնար։ Այժմ պետք է 1 տարվա չափով ետ դառնամ, և այնպիսի դեպքեր պատմեմ ձեզ, որոնց մասին ոչ ոք չի իմացել։ Ինչպես գիտեք, երբ կայսրը վերադարձավ Էլբա կղզուց, վիճակս ծանրացավ։ Բուրբոնների դատի չափազանց անձնվեր պաշտպանն էի, այդ պատճառով նրանց, կամ ավելի ճիշտ է ասել, ինձ համար էր, որ գործեցի առաջին ոչիրս։ Այն է, առևտրական նավի մի երիտասարդ նավաստու ձերբակալումը և անհետանալը։ Եվ իմ ու օրիորդ դսեն մերանի ամուսնության մասին այլևս խոսք չեղավ, երբ վերադարձավ Նապոլիոնը։ Իմ միակ մտահոգություններ պահպանել ներկան, և հնարավորին չափ մոռացնել տալ անցյալս նրանց, ովքեր կարող էին սոսկալի հաշիվ պահանջել ինձանից։ Իշխանավորների ներողամտության շնորհիվ պաշտոնատեղիս փոխվեց, և ինձ տուլուզ ուղարկեցին։ Անշուշտ, չեք մոռացել, որ կայսրության վերահաստատման առաջին օրերին, որն ընդամենը 100 օր պիտի տևեր, միապետականները հուսահատ փորձեր էին անում իշխանությունը ձեռքից բաց չթողնելու համար։ Տուլուզում պարոն դ Վիլֆորը փորձեց ստեղծել թագավորական կառավարություն։ Այն պիտի կապ հաստատեր Անգուլեմի դքսուհու հետ, որը Բորդոյում էր գործում, և դուքսի միջև, որը Մարսելում հարցակողական պատերազմ էր մղում։ Զորապետ Բերինյոն գլխավորում էր թագավորական կամավորներին, և հրատարակում էր թագավորական մի լրագիր, որի նպատակն էր Նապոլյոնի վերջնական վերահաստատմանը նպաստող լուրերն իջիք դարձնել։ Անգլիական և իսպանական ոսկիները հզորացնում էին այն կուսակցությունը, որը բավականին ռազմական հաջողության էր հասել։ Հանկարծ լուր ստացվեց, որ Բորդոն անձնատուր է եղել։ Նույն միջոցին արտակարգ պաշտոնյաները, որոնք ուղարկված էին Փարիզից, զորապետ Կոմս դե Լապորտը, ինչպես նաև Շարտոն զորապետը, որը շարժվում էր դեպի Տուլոն, կատարելապես փոխեցին իրավիճակը։ Դե Լապորտ զորապետը կայսրության ջերմ կողմնակիցը 3-րդ հետևակազորի 1 գունդը ոտքի հանեց Կապիտոլինի դեմ, որտեղ գտնվում էին զորապետ Բերինյոն և պարոն դ Վիլֆորը, և նրանց ձերբակալեց։ Դա ապրիլի 4-ն էր։ Տուլուզի ժողովրդի մի մասն ուրախությամբ ընդունեց թագավորականների արտաքսումը և երագույն դրոշի հանելը։ Եվ ինչպես միշտ պատահում է այս օրինակ պարագաներում, ամբողջ քաղաքը համեմատաբար խաղաղ մնաց, սակայն մասնավոր փոփոխություններ եղան։ Քաղաքական դեպքերին միջամտելու նախանձախնդրություն չունենալով, այս պաշտոնիս մնալուց զատ ուրիշ ցանկություն չունեի։ Տեղավորվել էի խուլ արվարձանի ծայրում, մի փոքրիկ տան մեջ, Բազակլի ջրաղացից քիչ հեռու, ջրանցքի մոտ, որը Գարոնա գետին զուգահեռ հոսելով անցնում էր պարտեզիցս մի քանի մետր հեռավորությամբ։ Ապրիլի 4-ի երեկոյան, կարևոր մի գործ պատրվակ բռնելով, փակվել էի առանձնասենյակումս, բայց բուն պատճառը դեպքերից հեռու մնալն էր, և ոչ մեկ, ոչ էլ մյուս կողմից պատասխանատվության չի ենթարկվելը։ Հանկարծ ժամը 10-ին մոտ մի խուլ աղմուկ լսեցի, որը կարծես Սեն-Բիերի դարպասի կողմից էր գալիս։ Հետո այդ աղմուկը փոխվեց աղաղակների, և հասեք, հասեք, բառերը հասան ականջիս։ Տարակույս չկար, որ գրգռված, սպառնացող ամբոխը գալիս էր իմ տան կողմը։ Հնազանդվելով այն խոհեմությանը, որից մտադիր չէի շեղվել, և վախենալով, թե այդ մարդկանցից ոմանք, տեսնելով աշխատասենյակիս լույսը, Գուցե գան իմ միջամտությունը խնդրելու, շուտով մարեցի կանթեղս, և ոտքի ելնելով մոտեցա պատուհանին, ու վարագույրները մի կողմ քաշեցի. Այդ ժամանակ տնիցս մոտ 50 մետր հեռու տեսա խելակորույս սարագությամբ վազող մի մարդու, որին հետապնդողները կատաղորեն գոռում էին. «Սպանեք դրան, սպանեք»։ Ինձ այնպես թվաց, թե մի բառել էին ավելացնում. «Սպանեք անգլիացուն»։ Մարդն այնքան ուժեղ էր, այնքան ճարպիկ էր երևում, որ բնավ չկասկածեցի, թե թշնամիների ձեռքը կընկնի, բայց հանկարծ տեսա, որ նա երերացուն կավ. Ոտքն ինչ-որ բանի էր տիպել. Այդ պահին հալածողներ ընկան նրա վրա, իսկ ույն մարդկային կույտ առաջացավ, ապա սկսվեց գոռում գոչյունն ու ծեցկրտուքը, ու հետո մարդուն նետեցին գարնանային գետի ջրերի մեջ. Հետո մարդասպանները, հագուրդ տալով իրենց վրիժառությանը, մի տեսակ սոսկում զգացին կարծես, և ցիրության փախան. Որոշ ժամանակ անշարժ մնացի այնտեղ. Ամեն ինչ պարզ էր. Մի ոչ իր ևս գործվեց, որ նան պատիժ պիտի մնար. Կրկին սկսեցի աշխատել, ջանալով ամփոփել շփոթ մտքերս. Երբ ինձ թվաց, թե մեկը կամացուկ խփում էր պատուհանի սապակում. Սարսռացի. Այդ ժամանակ մշտական վախի մեջ էի. Ավելի ուժեղ սկսեցին վախել ապակին. Հեծ կլտացող մի ձայն օգնություն էր կանչում. Իմ պառավ սպասուհին քնած էր, բոլորովին մենակ էի. Գրասեղանիս դարակից մի ատրճանակ վերցրեցի և դուրս եկա պարտեզ, որպեսզի փորձեմ տեսնել, թե ով է այն անծանոթը, որը եկել էր այդպես անժամանակ խանգարելու իմ հանգիստը. Որքան էլ կամաց էի քայլում, չկարողացա ավազի վրա կատարելապես լրացնել քայլերիս արձագանքը. Հանկարծ լսեցի օտար հնչողությամբ անծանոթ մի ձայն. «Օգնեցեք, պարոն, աղաչում եմ, փրկեք ինձ»։ Քիչ առաջ լսածս անգլիացուն բառը հիշեցի. Հասկացա, որ գործ ունեմ գետը նետված թշվառի հետ. Նա անկասկած մենակ էր. Դահիճները չքացել էին. Գոնե հիմա վախենալու ոչինչ չունեի. Մոտեցա նրան և մի քանի անգամ խոսք փոխանակելով հասկացա, որ չէի սխալվել. Ցրտից դողում էր և ատամներն իրար էր խփում. «Հենվեցեք թե վիս», ասացի նրան. «Ես օգնեցի, որ մինչև սենյակս գա»։ Այնտեղ մի աթոռ մոտեցրի բուխարուն և նրան նստեցրի. Հետո նկատեցի, որ գունատվեց և գիտակցությունը կորցրեց. «Մարդիկ որքան էլ անգութ դարձնեն քեզ, միևնույնն է, սրտիդ խորքում մի քիչ գութ մնում է»։ Շտապեցի կազդուրիչ մի դեղ տալ նրան. Մոտ 30 տարեկան, կանոնավոր դեմքով, խիստ սպիտակ մորթով մի մարդ էր. Թաց մազերն ընկել էին ճակատին. Բայց դժվար չէր հասկանալ, որ կնոջ մազերի պես կանգուր էին. Կարծում էի, թե այդ մարդ անգլիացի էր. Սակայն զարմացած էի նրա արտառոց գեղեցկությունից. Վերջապես աչքերը բացեց. Վարագույրները խնամքով փակել էի և կանգնել նրա դիմաց. Սկզբում զարմացած ինձ նայեց. Նրա աչքերը խորն էին ու պայծառ. Բայց, դարձյալ կրկնում եմ, նրա հայացքը ինձ զարմացրեց. Այն կարծես եվրոպական աշխարհի մարդու հայացք չէր։ «Դուք փրկեցիք ինձ», ասաց նա իր խիստ օտար արտասանությամբ։ Շնորհակալ եմ, իմացեք, որ ապերախտի չեք օգնել։ «Ով եք դուք», հարցրեցի նրան, «ես ինչ կարող եմ անել ձեզ համար»։ «Չգիտեիք, որ ուզում են ինձ սպանել»։ Ամաչեցի խոստովանել, թե այդ սպանության ականատեսն էի, և ոչ մի ճիկ չգործադրեցի ոչ իրը կանխելու համար, և զարմացական մի շարժում արեցի։ Իր վճիտ աչքերը այնպես էր հառել վրաս, կարծես ուզում էր կարդալ հոգիս։ Կարողացա անվրդով մնալ։ Անշուշտ գոհ մնաց իր քննությունից։ Հիմարներն ինձ թագավորականներին ծառայող լրտեսի տեղ դրեցին։ Չգիտեմ, թե ով էր ինձ նրանց կատաղությանը մատնել։ Ինձ հալածեցին և գետը նետեցին։ Բարեբախտաբար փրկվեցի մահից։ Դուք հյուրընկալեցիք ինձ։ Վերստին շնորհակալ եմ ձեզնից։ «Ինչ», բացականչեցի, «դուք անգլիացի չեք»։ Ոտքի կանգնեց։ Նրա դեմքը բարկության և արհամարանքի տարօրինակ արտահայտություն ստացավ։ «Ես անգլիացի, օ, բայց որ ազգին եք պատկանում»։ Մի պահ լռեց, հետո նորից ուշադրությամբ դեմքիս նայեց։ «Դուք երիտասարդ եք», ասաց, «և մատնության անտեղյակ կլինեք»։ Ես ասացի, «Ինձանից վախենալու հարկ չունեք»։ «Ես չեմ վախենում»։ Բացի այդ, Նապոլյոնը կրկին գահ բարձրացավ։ «Ամեն բարի ֆրանսիացի պետք է անգլիացիների թշնամին լինի»։ «Դուք չեք կարող իմ թշնամին լինել»։ «Դարձյալ հավաստում եմ ձեզ, ով էլ լինեք, ինձանից վախենալու բան չունեք, ազատ եք խոսելու կամ լռելու համար, իսկ եթե կարող եմ որևէ ծառայություն մատուցել ձեզ, աղաչում եմ, մի վարանեք ինձ վստահելու»։ Անկեղծ էի խոսում, թեև երբեք զգայուն չեմ եղել, սակայն զգում էի, որ ակամա անկեղծ կարեկցանք եմ տածում այս տարօրինակ մարդու հանդեպ, որի հետ պատահականությունը հանդիպեցրեց։ Ստույգ մահից ազատված այս մարդը ասես պարուրված էր ինչ-որ մի հանդիսավոր բանով, որը հուզում և շփոթեցնում էր ինձ։ Բացի այդ, որովհետև այժմ պետք է ամեն բան խոստովանեմ, անհաղթելի մի հետաքրքրություն կրծում էր սիրտս, ասես անծանոթ մի աշխարհի սեմին էի գտնվում։ «Մրսում եմ», ասաց հանկարծ, «հագուստ չունեք, որ ինձ տաք»։ Ներում խնդրեցի, որ այդ բանը մտքովս չէր անցել։ Տանելով կողքի սենյակը, հանդերձարանս նրան տրամադրեցի։ Մի րոպե անց վերադարձա։ Ես չկարողացա զարմանքս զսպել։ Մի քանի վայրկյանում լրիվ կերպարանափոխվել էր։ Մազերը ստացել էին իրենց փայլը, հաթաթվել էր լայն թիկնոցի մեջ, և վզին կապել էր մետաքսյա սպիտակ թաշկինակ։ Սակայն նույնիսկ այս հասարակ զգեստներով այնքան վեհ կերպարանք ուներ, այնպիսի հանդիսավոր ու վեհապար տեսք, որ անմեկնելի մի հուզմունք համակեց ինձ։ «Ով եք դուք», բացականչեցի։ Ձեռքերը կրծքին ծալած, ոտքի ելավ և ասաց. «Ես նա եմ, ով Նապոլյոնին պիտի փրկի, ով Ֆրանսիան պիտի փրկի, և անգլիացիների եղեռնական սուրը պիտի խորտակի»։